Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Janez Janša, do začetka poletja lahko dosežemo 70-odstotno precepljenost prebivalstva.
Projekt nezaupnice aktualni vladi je začasno zamrznjen, glasovanja jutri ne bo.
Ruske oblasti spet zaprle vodjo opozicije Alekseja Navalnega.
Vreme jutri bo na severovzhodu delno jasno, na zahodu manjše padavine.
Dobar večer, spoštovani poslušalci in vabljeni k poslušanju oddaje, ki jo je pripravila Silvestra Sadar. Z vami sva še Boštjan Smole in Mateja Subotičanec. Pred dvema urama se je na Brdu pri Kranju začela novinarska konferenca, na kateri je premier Janez Janša predstavil dejstva in načrte cepljenja proti COVID-19.
Če bodo načrtovane dobave cepiv realizirane, lahko že do začetka poletja dosežemo 70-odstotno precepljenost prebivalstva, je poudaril Janša. Izvajalci cepljenja morajo dosledno upoštevati prednostni vrstni red, določen v evropski in nacionalni strategiji cepljenja. Če se ga kdo ne more udeležiti, se zdravnik ne more sam odločiti, koga bo cepil.
Vsak cepitelj mora pač imeti naprej seznam. Za prioriteto v isti kategoriji, ne kogarkoli, če pač nekdo ne pride in odmere, ko stane, ampak se gre naprej po prioritetni listi. Tukaj ni prostora za nobene nejasnosti in kakšne drugačne razlage.
Kaj pa nejasnosti glede tega v preteklem tednu?
Inšpekcija že od prejšnje dele te stvari nadzoruje, takoj ko smo dobili prva obvestila. Vsako sredo na seji vlade tudi zdravstvena inšpekcija poroča, bomo videli jutri, kakšno bo to poročilo.
Slovenija ima za letos odobrenih 2,75 milijonov odmerkov cepiva podjetji Pfizer in BioNTech ter 470 tisoč odmerkov podjetja Moderna. Skupno gre za 3,2 milijona odmerkov, ki bodo zadostovali za cepljenje 1,600,000 ljudi. Naročenih imamo tudi nekaj manj kot 1,4 milijona odmerkov podjetja AstraZeneca, po približno 1 milijon odmerkov pa pri drugih dveh podjetjih. Trenutno najbližje odobritvi je cepivo AstraZeneca, o katerem naj bi Evropska komisija za zdravila po besedah Janše odločala v sredo.
Premier Janez Janša je še povedal, da za ponedeljek zagotovo ni možno pričakovati drastičnega sproščanja omejitvenih ukrepov. Manjša možnost obstaja le za nekatere regije. Vlada bo v 8. protikoronski zakon ugradila dodatne ukrepe za ohranitev delovnih mest in pomoč gospodarstvu v zaostrenih razmerah epidemije COVID-a. Premier Janez Janša in minister za delo Janez Cigler Kralj, ki je tudi sodeloval na omenjeni novinarski konferenci, med njimi izpostavljata podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo še za 3 mesece. Samo v januarju se je za ta ukrep prijavilo več kot 11 tisoč delodajalcev za približno 40 tisoč zaposlenih. Država naj bi prevzela tudi del bremena zaradi dviga minimalne plače. Ta se bo zvišala na 1024 evrov bruto. Tako se je Cigler Kralj danes dogovoril s socialnimi partnerji. Med drugim je napovedal tudi razširitev kroga upravičencev do enkratnega solidarnostnega dodatka za otroke iz 7. protikoronskega zakona še na polnoletne dijake. V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano so potrdili, da so v vzorcu brisa osebe, ki je pripotovala iz Anglije, našli novi koronavirus, ki je zelo podoben novemu angleškemu sevu, a tega ne morejo povsem potrditi. Nevarnost novih sevov, gre za angleški, škotski in južnoafriški sev, ni v tem, da bi povzročali težji potek bolezni, ampak zaradi mutacij povzročajo večjo kužnost. Pristojni navajajo, da je njihova oblika kljub mutacijam ostala enaka, saj niso opazili vnovičnih okužb pri ljudeh, ki so že bili okuženi s starim virusom.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
V koaliciji so se ostro odzvali na umik soglasja Karla Erjavca od kandidature za mandatarja. Vzrok zanj naj bi bila okužba nekaterih poslancev in njihova samoizolacija. Med pozitivnimi s koronavirusom je vodja poslanske skupine SD Matjaž Han, potencialno pa še kdo izmed članov komisije KNOVS. Vodja poslanske skupine Desus, Franc Jurša, je v samoizolaciji. Seje državnega zbora, na kateri bi odločali o konstruktivni nezaupnici, torej jutri ne bo.
Postopek predloga nezaupnice Janševi vladi, ki ga je pretekli petek vložilo 42 poslancev iz vrst LMŠ, SD, Levice, SAB in Desus, je končan. Morebitni nov predlog bodo morali spet vložiti, vključno s podpisi poslancev. Vodja poslancev SDS Daniel Krivic v tem vidi le iskanje alibija za izogib fiasku ob glasovanju, saj Erjavec ni zbral dovolj glasov podpore. Premier Janez Janša pa je že v ponedeljek ocenil, da se slovenska kaviar Levica ni sposobna spopasti v nobeni pošteni politični bitki nikjer. Predsednik SMC Zdravko Počivalšek je dopoldne na Twitterju zapisal kritiko opozicije in nekdanjih koalicijskih partnerjev, ki za mandatarja predlagajo nekoga, ki ni bil izvoljen niti v državni zbor. Zato pristojni so na neformalnem posvetu iskali rešitve, kako bi poslancem omogočili tajno glasovanje nadaljavo. Ker ga je treba izvesti najpozneje do petka, predsednik zbora Igor Zorčič do četrtka pričakuje predloge. Sam meni, da tega ni mogoče rešiti čez noč, saj bi bila potrebna sprememba poslovnika, za kar pa je predvidena dvotretjinska večina poslancev.
O tem, kaj kažejo dosedanje poteze iskanja podpore za padec vlade, o trdnosti koalicije in o možnosti predčasnih volitev, se je Tanja Dominko pogovarjala s političnim komentatorjem Martinom Nahtigalom.
V petek smo spremljali sago s preštevanjem podpisanih strani poslancev Desusa. Najprej komentar na to, na ta način zbiranje podpisov.
Ja, v osnovi ima že koalicija KUL, kakor se imenuje, težavo od začetka, kajti ko je začela z dikcijo tem, da kdorkoli, ki nabere 46 glasov, ima podporo za postati predsednik vlade, je zbila kakršnokoli kredibilnost kateremukoli resnemu kandidatu. Tako da na koncu je v bistvu ostal Karl Erjavec, ki očitno po svoji lestvici vrednot kredibilnost šteje niže kot svojo lastno ambicioznost, kar se je pokazalo tudi v dialogu z njegovimi lastnimi poslanci, namreč poslanci so mu, če rečemo temu tako, držali štango, da je postal ponovno predsednik stranke, vendar pa je bilo jasno zelo kmalu, da pa njegove mandatarske ambicije večinsko ne podpirajo. Kajti zavedali so se delu vsebinskega, nekega programa o upokojencih in tako naprej, stvari, ki, o katerih Karl Erjavec je vse svoje politične karjere vedno samo veliko govoril, pa bolj malo naredil, in so videli, da pač ni vsaka cena za zamenjavo te vlade sprejemljiva. Tako da napovedati zgodbo okrog nezaupnice je lahko sicer rahlo nehvaležno, vendar pa je jasno, da če v lastni stranki kandidat najtežje dobi podporo, namreč videli smo, da se je dobil dvakrat oziroma trikrat, da so se stranki trajali po več ur, kar je pomenilo, da je moglo biti izrečeno veliko besed, po neuradnih informacijah tudi kar nekaj zelo težkih besed, tako da s to coklo iti v boj za mandatarstvo je nekaj zelo nepremišljenega.
Nekaj časa so poslanci Desusa govorili celo o spremembi, kar se tiče imena poslanske skupine, da bi se utegnili preseliti. Zdaj to očitno ni več aktualno.
Ni več aktualno, vendar pa so očitno izbrali neko srednjo diplomatsko pot, kajti svoje podpise so prispevali samostojno kot poslanska skupina Desus in ne nazivno kot del koalicije. Kar pomeni, da če tudi uspe nezaupnica in sodelovanje v neki KUL vladi, recimo temu, to tudi pod vprašanjem. Tako da ena izmed delovnih teorij je tudi to, da so podpise prispevali predvsem zaradi neizmernih pritiskov na vse te poslance, tako Desusa kot tudi vladnega SMC-ja. Vendar pa bo potem tajno glasovanje pokazalo, ali bo Karl Erjavec sploh na koncu prejel teh 42 ali 43 glasov. Kajti podpisi niso enako glasovi in tajno glasovanje bo pokazalo, kako ljudje glasujejo v skladu s tem, kar so javno govorili.
Zdaj se veliko ugiba, kakšne metode bo obrala koalicija KUL, da bo pridobila na svojo stran še druga poslanska imena, torej zlasti stranke SMC. Kaj pričakujete?
Pričakujem, pričakujem, da se je proces, ki se v bistvu odvija že kar nekaj mesecev, samo intenziviral, kar pomeni osebni pritiski na poslance, kar ni dobro za našo državo in za našo demokracijo. Namreč celo oglasil se je poslanec Desusa Simonovič in pravi, da bo šel glede teh stvari na policijo, kar kaže, da gre res za neuzdržne pritiske, ki presegajo neko politično lobiranje ali političen dialog, vendar se spuščajo na neko osko osebno področje. Tako da jaz srčno upam, da te poslanci vzdržijo te pritiske, kajti gre tudi za element njihove osebne integritete in da se ta žalostna stvar, te recimo te očetice obupanih, ki si na vsak način želijo vreči to vlado, konča in da se končno začne nek normalen dialog med opozicijo in koalicijo, kjer ne bo edina tema predsednik vlade z imenom in priimkom, vendar tudi neki konkretni predlogi, neke konkretne rešitve, kajti Slovenija je v globoki krizi. Epidemija je pokazala, da imamo težave v veliko družbenih podsistemih, predvsem v zdravstvu, ki je že desetletja podhranjen in to ni težava od včeraj in tudi rešitve se ne bodo pokazale jutri. Tako da kot državljan pričakujem predvsem, da bojo v taki krizi naši politiki stopili skupaj in poskušali najti najboljšo možno rešitev za vse nas.
Ključna ambicija seveda ni samo vreči premijeja Janeza Janše z oblasti, kot se morda vidi na ozven, ampak vrniti se na oblast. To se mi zdi, da se premalo krat razume, ko gledamo politično dogajanje.
Seveda ja, številni podsistemi, kot je recimo kultura in še kako drugo področje, se je znajdlo v velikem krču, potem ko je v bistvu ta recimo temu desno-sredinska vlada prevzela oblast. Namreč na marsikaterem področju lahko preprosto rečemo, da deluje naša država ali sodelovanje države z nekaterimi posamezniki skoraj na ravni kartelnih dogovorov. In ko se vlada zamenja, predvsem ko se vlada nekoliko ideološko zamenja, je takoj strah v kosteh, kaj se bo z nekaterimi dogovori, ki drugače nemoteno tečejo, dogajalo. Recimo govorimo lahko o korupciji v zdravstvu in podobnih stvareh. In to je nekaj, kar je gotovo bilo eno izmed ključnih vodil, zakaj je treba za vsako ceno s katerimkoli mandatarjem vreči vlado. Kajti te dogovori omogočajo določeni skupini ljudi lagodno življenje, večinoma na plečih slovenskih davkoplačevalcev. To je ena stvar, ki jo lahko bi skupaj, kajti tukaj je tudi potrebno sodelovanje opozicije in vlade, skupaj razrešili, kajti to nujno potrebujemo, stanje je na nekaterih področjih res nevzdržno, vendar pa očitno to večini opozicije ni v interesu. Namreč v interesu im je prevzeti vlado in nekatere stvari te peljati naprej, nekatere pa morda z nekimi lepotimi popravki na površini reševati, poskusati rešiti, vendar pa prevečkrat smo že gledali to zgodbo o tem, kako naj bi neka opozicija ali celo neka vlada stvari hitro reševala, na koncu smo pa ugotovili, da rešitve niso prinesle nekih dolgoročnih izboljšanj.
Kako ocenjujete položaj oziroma ambicije Levice, stranke Levica? V prejšnji Šarčevi vladi se niso odločili za vključitev v samo vlado, torej tudi za prevzem odgovornosti. Zdaj silijo precej v ospredje. Kaj se je tukaj zgodilo?
Dejstvo je to, da vsaka stranka prej ko slej mora iti v vlado. Namreč volivci volimo določeno stranko, zato ker si želimo uresničitev njenega programa. In tudi pri volivcih Levice je enako. Tako da oni so v nekem dokaj nehvaležnem položaju, kajti biti večno opozicijska stranka ni na dolgi rok izvedljivo. Kljub njihovi retoriki, ki je večinoma zgolj retorika brez nekih resnih uresničljivih idej, vendar pa prej ko slej bodo mogli prevzeti odgovornost. Je podobno jim je očital že Marjan Šarec, da niso tega hoteli znali. V tej situaciji niso mogli ponoviti še enkrat istega manevra, kajti sedanja opozicija bi jim očitala, da zaradi njih ni možno izpeljati zamenjave vlade. Tako da v tej situaciji je njihova edina možnost, da se postavijo skoraj da na čelo, da hkrati ne v prvo vrsto, kjer potem morajo požreti tudi posledice morebitnega neuspeha. Zato so si več kot očitno našli Karla Erjavca, ki je bil že sedaj v šestih vladah, do sedaj minister, pa vemo, da od njegovega ministrovanja ni bilo prav veliko, tako da tudi kot predsednik vlade bo verjetno, če mu nezaupnica uspe, marsikdo drug držal v rokah škarje in platno kot pa on. Tako da Levica je sedaj v idealnem položaju, da prevzame, če ne zaupnica seveda uspe, nekatere resorje in pokaže, ali je sposobna iz retorike priti tudi v prakso. Sicer moja pričakovanja tukaj niso visoka, vendar pa bomo videli v prihodnosti, kako se bo ta situacija odvila.
Znotraj trenutne koalicije seveda so nesoglasja, težko bi si zatiskali oči pred dejstvom, da niso vsi na isti valovni dolžini, torej vse koalicijske stranke na isti valovni dolžini. Minister Zdravko Počivalšek in predsednik SMC-ja podarja, da nesoglasja so, ampak vendarle je vlada operativna. Kako močna so nestrinjanja, ki bi utegnila vplivati na poslance SMC-ja?
Seveda, če bi bile vse stranke na isti valovni dolžini, bi verjetno bili ena stranka. Tako da to je popolnoma normalno, da teče nek konstruktiven dialog. Seveda je vprašanje, ali je vedno komuniciranje predvsem največje vladne stranke na mestu, ko gre za neko, recimo temu, krhke osebne odnose znotraj stranke SMC ali pa znotraj koalicije. Kajti komuniciranje največje vladne stranke je predvsem namenjeno njenim voljivcem, motiviranju lastne baze, vendar hkrati s tem lahko kdaj pa kdaj voljivci SMC-ja ali poslanci SMC-ja milo rečeno zardevajo, ter imajo lahko politične težave, kar je tudi njim glavni očitek, da omogočajo to vlado s svojim ravnanjem. Vendar pa nekaj komuniciranje, nekaj pa je izvedba. Namreč videli smo že v preteklosti, da recimo neke ideje SDS-a, kljub temu, da so bile predlagane v parlamentu oziroma predlagane na vladi, potem niso bile uresničene ravno zaradi glasovanj SMC-ja in občasno tudi NSI-ja. Tako da jaz mislim, da ta uravnotežitev v praksi deluje. Uravnotežitev v komuniciranju pa je predvsem nekaj, kar očitno druge stranke v koaliciji ne uspejo uspešno lansirati v javnost, namreč komunicirati bolj odločno proti največji vladni stranki in tudi to uravnotežitev, ki jim uspe v praksi, po domače rečeno tudi PR-ovsko prodati svojim voljivcem. Nekaj na tem področju sicer uspeva NSI-ju, kajti imajo močna programska ministrstva, medtem ko SMC ima tukaj veliko večjo težavo in veliko večje zalogaje, če se želi obdržati na slovenskem političnem prostoru.
Kako realne so, glede na vse povedano, predčasne volitve?
Predčasne volitve so malo verjetne, kajti Janez Janša ne slovi kot človek, ki bi vrgel puško v koruzo, in konstruktivna nezaupnica, ki bi lahko potencialno sprožila potem tudi proces približevanja predčasnim volitvam, ne deluje ravno kot obetaven projekt, tako da jaz mislim, da bomo dočekali redne volitve oziroma morda zaradi nekaj političnega taktiziranja, odstotkov priljubljenosti in tako naprej, da bomo videli, kakšne predčasne volitve nekaj mesecev pred rednimi volitvami, kar smo pa tudi že v preteklosti videli. Da bi pa predčasne volitve sledile v, recimo, v letošnjem letu, bi bil pa iskreno presenečen.
Z Martinom Nahtigalom se je pogovarjala Tanja Dominko. Vodja ruske opozicije Aleksej Navalni bo moral znova pred sodnike, tokrat zaradi obtožb o obrekovanju veterana iz druge svetovne vojne, ki je podprl ustavna dopolnila v prid ruskemu predsedniku Putinu. Vodja opozicije je v Rusiji od nedelje, ko se je po 5 mesecih vrnil v domovino iz Nemčije, kjer se je zdravil in okreval po zastrupitvi z živčnim strupom Novičok. Ob vrnitvi so ruske oblasti njegovo letalo preusmirile na drugo letališče in ga pridržale.
Nekatere države, zlasti baltske, napovedujejo, da bodo proti Rusiji uvedle gospodarske sankcije. Analitiki ocenjujejo, da lahko aretacija sproži razjarjene množice. Ruske oblasti so namreč pred nekaj tedni priznale, da je v državi zaradi COVID-a umrlo kar 3-krat več ljudi, kot so trdile pred tem. Po uradni razlagi je bil Navalni sicer prijet zato, ker je imel dovoljenje za zdravljenje v tujini, vendar pa naj bi bivanje brez dovoljenja podaljšal in s tem kršil pravila o pogojni zaporni kazni. V zaporu naj bi ostal najmanj do konca meseca, če bo spoznan za krivega, mu grozijo do 3,5 leta zapora.
Kremelj je zavrnil zahteve Zahoda za zapustitev Navalnega iz zapora in obsodil njegove pozive k protestom. Sprožil je tudi preiskavo policista, osumljenega izdajanja informacij o obveščevalcih, ki naj bi vodjo opozicije zastrupili. Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske povezave je približno 50 britanskih družb v Francijo do konca lanskega leta preneslo za skoraj 170 milijard evrov premoženja. Vanjo pa se je preselilo tudi približno 2500 delovnih mest, je povedal guverner francoske centralne banke. Za selitev se odločajo podjetja, ki želijo ostati aktivna na enotnem trgu povezave. Prilivi v Francijo naj bi se letos še okrepili.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Včeraj smo že poročali, da je ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič, ostro obsodila mazaške akcije na avstrijskem Koroškem. Neznani storilci so namreč pomazali več dvojezičnih krajevnih tabel. Tudi predsednik Sosveta za slovensko narodno skupnost, predsednik Skupnosti koroških Slovenk in Slovencev ter župan Globasnice Bernard Sadovnik ostro obsoja mazaški akciji v Pliberku in v Bukovju. Dvojezični napisi izražajo našo skupno kulturno in jezikovno dediščino in živeto dvojezičnost. Ne smemo dopuščati, da bo takšen vandalizem ogrožal to našo skupno dediščino in ohranjanje tega, še apelira Sadovnik. Tudi Narodni svet koroških Slovencev obsoja mazaško akcijo v mestni občini Pliberk in v tržni občini Dobrla vas. Očitno nekateri še vedno ne razumejo, da na Koroškem živita dve enakopravni narodni skupnosti in se govorita dva deželna jezika. Pri Narodnem svetu nadalje izražajo upanje, da bodo storilce akcije čim hitreje našli in se taki primeri ne bodo več ponovili.
Slovenska reprezentanca se je v nadaljevanje svetovnega prvenstva v rokometu prebila kot druga iz skupine H, naprej pa bo prenesla dve točki. V včerajšnji tekmi tretjega kroga je z 29-25 premagala Belorusijo, ki je bila tretja v skupini. Prvo mesto je zasedla Rusija, ki nese naprej tri točke. Prvi del tekmovanja so z odliko opravile Francija, Portugalska in Švedska, ki so po trikrat zmagale, v nadaljevanje pa se odpravljajo s po štirimi točkami. Košarkarji Miami Heat, lanski finalisti Severnoameriške lige NBA, so po treh zaporednih porazih le prišli do zmage. Na domači tekmi proti Detroitu so zaostajali že za 19 točk, a so s pomočjo Gorana Dragiča poskrbeli za preobrat za zmago 113-107. Tokrat nemočen Luka Dončić pa je z Dallasom s 93-116 izgubil proti Torontu.
Jutri bo na severovzhodu delno jasno, drugod pretežno oblačno. V zahodni polovici države bodo občasno manjše padavine, ki bodo bolj pogoste v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Po nižinah bo deževalo. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 6, ob morju ter v vzhodnih krajih pa od 8 do 11 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo v vzhodnih krajih zmerno oblačno in suho, meja sneženja bo med 900 in 1200 metri nad morjem. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju popoldne jugo. V petek bo oblačno, padavine se bodo nekoliko okrepile in razširile proti vzhodu. Še bo pihal okrepljen jugozahodnik, ob morju pa jugo. V soboto bo oblačno in deževno. Poglejmo nekaj temperaturnih podatkov. V Bovcu minus 2 stopinji, Maribor, Idrija in Kranj 1 stopinja, Babno Polje 2, Novo mesto in Slovenske Konjice 3, Celje in Ljubljana ter Murska Sobota in Rogaška Slatina 4, v Metliki 5 stopinj, v Kopru pa 6 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je cesta Nova Gorica-Tolmin pri Zagomili zaprta. Obvoz za osebna vozila je čez Brda. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na cesti Velenje-Arjavas pri Velenju. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. In tako smo prišli do konca oddaje, ki jo je pripravila Silvestra Sadar. Brala Mateja Subotičanec, tehnična izvedba Boštjan Smole. Ura je 18:25.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.